Vienas faktas – daug tiesų. Tarp kabučių. Skanus pokalbėjai apie tai, kas tikrai rūpi tau. Daug balsų ir nuomonių. Mano kultūros pasaulis. Vienoje vietoje. Tarp kabučių. Kiekvieną penktadienį po 14 valandos. Laida kartojama šeštadieniais 19 valandą. Kabučių.
Sveiki, mėly FM99 klausytojai, prie mikrofono Eglė ir greta manęs kolegė Lina Galuncevičiūtė. Labas, Linute.
Labas, Eglutė, sveiki, klausytojai.
Šiandien mes pasikalbėsime apie tai, kad Lietuva yra graži, jauna, šimtametė šalis. Ne jauna, nei sena, čia sunku kaip ir pasakyti, ar ne, čia nelabai įvardinsi.
Na taip, turbūt visi kaip ir sutarė, kad kaip šaliai, tai mes esame tokia jaunutėje šalis, o jeigu lyginsime su žmogumi, tai jau visą amžių nugyvenęs brandus žmogus.
Ir mes neilgai trukus švęsime Lietuvos šimtmetį, tad šią progą planuojama nemažai gražių, prasmingų renginių, projektų, akcijų ir vienais spūdingiausių ir prasmingiausių, mano nuomonė, 100 metų kartu Lietuvos valstybingumo raida autentiškuose 100-mečių liudijimuose. Ir šiandien mes apie tai pasikalbėsime su dviem žmonėmis, yra šio projekto iniciatoriais, organizatoriais, tai su režisierė susisieksime kiek vėliau, Edita Kabaraitė, o šiuo metu kalbame su projekto iniciatoriumi Marijaus Čiuželio labdaros ir paramos fondo įkūrėjų bei nemokamos draugystės bendravimo ir pagalbos telefonu paslaugos garbaus amžiaus žmonėms sidabrinė linija įgyvendintoju Mariumi Čiuželiu. Sveiki gyvi, Mariau.
Sveiki.
Prasidėjo jau darbai, ar ne? Prasidėjo projekto įgyvendinimas ir kaip sekasi jums prasidėjus šiam gražiam projektui?
Taip, darbai jau vyksta pilnu tempu, sekasi tikrai daug geriau negu galėjom tikėtis. Turime labai stiprų palaikymą iš savivaldybių ir Lietuvos regionų ir tiesiog šiuo metu renkame Lietuvos šimtamečius, bandome juos kalbinti, susidraugauti su jų šeimomis, pasižiūrėti jų gyvenimo istorijas ir pradėti jas filmuoti ir fotografuoti.
Papasakokite, kaip kilo šio projekto idėja ir kokia buvo pirminė mintis?
Idėja galbūt kilo daugiau iš mūsų tiesioginės sidabrinės linijos veiklos, kurioje mes kaip ir ieškome Lietuvoje vienišų garbaus amžiaus žmonių. Čia 100 metų nėra riba, mes daugiau orientuojamės į visus garbaus amžiaus žmonės, tai yra 60+, 65+. Ir tiesiog vystant tą veiklą jau beveik metai laiko norėjusi susieti vienokio ir kitokio aspektu ir su Lietuvos šimtmečiu, Lietuvos nepriklausomybės šventimu atrasti tų bendrų sąlyčio taškų. Tai taip ir kilo ta mintis, kad pasižiūrėti, kiek vis dėlto Lietuvoj turime 100 mečių, kokios jų gyvenimo istorijos patirtys, džiaugsmai, atradimai, galbūt netgi netektys ir pabandyti per tai papasakoti ir Lietuvos istoriją.
Kaip suprantu, Marijau, šiuo metu vyksta paieškos tų 100 mečių Lietuvos gyventojų garbaus amžiaus žmonių. Kaip manytumėte, ar projekte bus daug dalyvių, ar daug turime tokių, na, tikrai Lietuvos turtų 100-metį galinčių švęsti kartu su Lietuva?
2015 metais Lietuvoje oficialiai tokių žmonių buvo apie 350. Mhm. Tai mums be abejo tiek projektui tikrai nereikia ir mes tikimės surasti, pakalbinti, aplankyti bent 50 žmonių, tai aš tikrai nebejoju, kad tiek yra ir gerokai daugiau yra. Jau mes šiandien vos per savaitę dvi aktyvaus darbo jau turime daugiau negu 20 žmonių. Savivaldybės tikrai labai noriai siunčia ir labai mielai prisideda prie šito projekto, kuo mes labai džiaugiamės.
O patys senoliai ar noriai dalyvauja, ar jiem tai netrodo kažkaip įtartina, ar jie entuziastingai prisijungia prie to projekto?
Tikrai taip, nes jau esam aplankę kai kurias šeimas ir patys senoliai labai džiugiai dalyvauja ir pasakojasi ir ruošiasi tiems kaip ir sesijoms fotografavimo ar filmavimo. Filmavimas dar tiesa neprasidėjo, dar laukiam, kol pilnai sužaliuos gamta, bet fotografavimas jau vyksta, tai tiek jų šeimos, sakykim, prižiūrintis asmenis, vaikai, anūkai, tiek patys senoliai labai džiugiai sutinka dalyvauti ir labai noriai pasakojasi.
Pakalbėkime apie stereotipus, su kokiais iššūkiais tenka susidurti įgyvendinant šį projektą, ar tenka truputėlį kartais gal ir nusivilti, nes dažnai sakoma, kad būtent mūsų ateitis ir varomoji Lietuvos galiai yra jaunimas. Taip mes truputėlį nuvertiname vyresnius žmonės, tai kaip yra iš tiesų?
Kad mes esam susikoncentravę į jauną ateitį, tai tikrai taip ir to nepaneiksi, vis dėlto sidabriniai linijai mes matom ir galų gale Lietuvos statistika yra labai iškalbinga, kad senyvo amžiaus žmonių, garbaus amžiaus žmonių, pensinio amžiaus žmonių Lietuvoje didėja kiekvienais metais labai sparčiai ir pati Lietuva yra sparčiausiai senstanti visuomenė visoje Europos Sąjungoje. Tai iš esmės, jeigu mes žiūrėsim tuo aspektu dar 10 metų ir Lietuvoje bus 30% tokio amžiaus žmonių, tai mes tikrai neturime nei, kaip aš sakau, prabangos, nei galimybės tų žmonių nuvertinti, pamiršti, palikti. Tai yra, bus galbūt tai ir vartotojų dalis ir galų galia ta, nežinau, išminties klotai, galų galia, jeigu norim, į kuriuos mes atsiremsim ilgainiui, į kuriuos tas pats jaunimas galės atsiremti. Tai šiuo atveju, vėlgi, jeigu kalbant apie tokius didelius iššūkius, mes netgi šiame projekte dar tikrai nesusidūrėme, nes projektas tik prasideda, įsibėgėja, startuoja, visi labai geranoriškai prie jo prisijungia ir aš net nematau, kur mes galėtumėm šitoj vietoj susidurti.
Marijau, jūs esate sidabrinės linijos sumanytojas ir įgyvendintojas. Šie žmonės, kurie bus įamžinti šiame projekte, aš tikiu, kad jie bus ir įdomūs, ir įvairių istorijų turės papasakoti. O tie žmonės, kurie skambina į sidabrinę liniją, kokios yra jų istorijos?
Be galo įvairios. Be galo įvairios, tikrai tie žmonės yra nugyvenę ypatingai įdomius gyvenimus, kiekvienas atskirai ir tų žmonių įvairovė yra labai didelė nuo paprastų, vadinkim, žmonių, kurie visą gyvenimą dirbo sunkius žemės ūkio darbus, iki labai daug pasiekusių akademikų, profesorių. Šiuo atveju vėlgi profesija ar gyvenimo pobūdis, jis niekaip neįtakoja tavo amžiaus. Mes visi senstame, nesvarbu, ką mes veikiame gyvenime ir sendami mes bet kuriuo atveju susidarėme su tomis pačiamis problemomis, kad mūsų draugai ir artimieji gali išeiti pirmi, mes liekam vieni, būnant vienam atsiranda kaip ir sunkumas būti vienam, norisi bendrauti, norisi kito žmogaus ir vat būtent sidabrinė linija tam yra, kad mums visiškai nesvarbu, ką žmogus gyvenime veikia, ką jis yra pasiekęs, ko jis nepasiekęs. Mums svarbu, kad užtikrintumėm jam tą galimybę duoti kitą žmogų pasikalbėti. Jeigu tai išauks į ilgalaikę draugystę, pokalbio pašnekovų draugystę telefonu, mes be galo džiaugsimės ir jau turime dabar per tuos vat nepilnus veiklos metus keliasdešimt porų, kurios iš tikrųjų labai nuoširdžiai susidraugavo ir mums tai yra didžiausias kvietimas toliau vystyti veiklą.
Porų?
Porų turiu menį pašnekovų porų.
Ai, pašnekovų, galvoju, gal ir meilė užgimsta. Irgi būtų gražu.
Yra tokių, kaip pasakyti, yra tokių užuomenų, mes vėlgi nelendam į kiekvieną žmogaus jau asmeninius dalykus, bet tikrai turime atsiliepimų tiek iš vyriškosios, tiek iš moteriškos pusės, kad bręsta kažkas, gimsta kažkas, galbūt ir gausis kažkas. Mm-hmm. Bet čia, kaip sakant, mes paliekam tiem žmonėms savarankiškai.
Taip, bet iš tiesų
toliau tęsti tą draugystę.
Būtų labai gražu. Ir Mariau, vis dėlto tie žmonės, kurie skambina į sidabrinę liniją, ar tai nėra ženklas, kad galbūt iš tikrųjų šeimose, artimųjų rate trūksta dėmesio vyresniam žmogui, kad gal kuo toliau, to mažiau atrandame laiko bėgdami tam žmogui, kuris jau, sakykim, pensijoje ir gal iš tikrųjų jaučiasi labai vieniši, jeigu prireikia skambinti į sidabrinę liniją ir svetimų žmonių ieškoti bendravimo?
Sakyčiau, ir taip ir ne. Iš vienos pusės mes pradėjom veiklą orientuodamės ir koncentruodamėsi į visiškai vienišus, kurie jau nieko nebeturi aplink šalia, kurie savaitėmis kalbasi su televizorium arba paukščiais. Iš kitos pusės vėlgi veiklos eigoje mes pastebėjome, kad savo giminaičius, savo artimuosius pradėjo registruoti ir, kaip aš sakau, normalios šeimos, kur ir vaikai, ir anūkai, ir prižiūrimi tie seneliai, ir lankomi, ir skambinama jiems bent jau keletą kartų į savaitę, tai tikrai. Vėlgi, tas senyvo amžiaus žmogus, kai jis lieka vienas, nesvarbu, kad jam gali paskambinti, jam paskambinti, nežinau, du kart per savaitę, tris kart per savaitę, aplankyti galų gale, jam vis tiek norisi. Norisi pakalbėti ne tik su vaiku apie rūpesčius, ne tik pasidalinti kažkuo dabar, bet tiesiog pasikalbėti su savo lygiu. Kaip jis gyvena, ką jis veikia, galbūt kažkokie nauji pomėgiai atsiras. Prasme, kad įprasminti tą buvimą vienam galima susirandant naujų draugų. Tai šiuo atveju sidabrinė linija ir yra apie tai, kad tai yra ne tik, sakykime, izoliacijos sprendimo problema, to atskirties vienišumo, bet šiuo atveju mes norim padėti žmonėms galimybę vėlgi atrasti naują gyvenimo džiaugsmą, kad senatvė jokių būdų nėra yda, nėra nelaimė užgriuvusi, kad čia yra normali gyvenimo tasa, tiesiog mes susiraskim savo veiklos.
Kadangi jūs labai daug dirbate su vyresnio amžiaus žmonėmis, tai pasakykite, kokie jie yra, nes labai dažnai galbūt ir liūdni būna, ir tiesiog jau netekę gyvenimo prasmės, kokie jie yra, galbūt yra ir labai daug pozityvių pavyzdžių, kai žmonės dar užsiima, kuo nors svajoja ir tiki tuo, ką daro, ką užsiima, ar gal tiesiog nieko neveikia, bet džiaugiasi tuo savo buvimu.
Labai geras klausimas ir tikrai yra tokių žmonių, ir vėlgi mes netgi turim tokių pakankamai įdomių jau istorijų, kaip žmogus gyvendamas savo aplinkoje netgi suformuoja tam tikrą savo gyvenimo filosofiją. Kaip pavyzdžiui, turime vieną be galo įdomų pašnekovą, kuris gyvena po aukštos įtampos elektros stulpu. Ir jis netgi apie tai susikūręs visą savo gyvenimo kaip ir matymą, kad paukščiai ten negyvena, kiti žmonės negali gyventi, nes pasak mūsų pašnekovo jaučia tam tikrą įtampos sviravimus nuo to aukštos įtampos elektros stulpų, bet jis jaučiasi labai gerai. Jis išeina, pabendrauja, pasikalba su to stulpu, pabūna po juo. Na, jam yra gerai. Ir tas istorijas, kai dalinasi su savanoriais arba su kitais pašnekovais, tai vėlgi tu atrandi tokių nuostabių dalykų, kad tie žmonės, kurie nori, jie tikrai neužsidaro tam savo pasaulėlėje, vienatvėje, ar kaip mes kitaip negatyviai įvardintume, kad jie atranda tą džiaugsmą. Mes tiesiog norim galbūt padėti sidabrinę liniją ir tiems, kuriems savarankiškai sunku tai padaryti, arba netgi dar plačiau pasižiūrėti viskas, pasidalinti tuo, kuo jie džiaugiasi patys. Nes vėlgi, pavyzdžiui, kitas pavyzdys, turime ilgametį žveją, visą gyvenimą žvejojusi, be galo daug prizų laimėjusi įvairiose pasaulio šalyse, žvejybos prizų turiminti. Ir jis dabar nori perduoti visą tą savo patirtį, prizus galų gale kažkam kitam. Prašo mūsų pagalbos, padėkit surasti. Tebūnie jaunas, tebūnie vidutinio amžiaus žmogus, bet vat jam jau senatvėje jis nebenori vienas, galbūt nebegali vienas žvejoti ir toliau tęsti tų savo pomėgių, jis tiesiog norėtų jais pasidalinti ir perduoti visą tai, ką jis sukūrė. Ir tokių istorijų, žinokit, yra kiekvieną dieną.
Ar būtent tokias istorijas jūs ir įamžinsite šiame projekte?
Šimtamečių projekte?
Taip, taip.
Mes tiesiog pasižiūrėsim, bandysim ieškoti to unikalumo. Šiuo atveju galbūt neturim to tikslo rodyti tik pozityvą. Turime tikslą rodyti tikrą gyvenimą. Be abejo, visą laiką norėsis per tą gerąją pusę parodyti, bet gyvenimas yra toks, koks yra, nes žinom, kad per tą šimtmetį tiek Lietuva, tiek, sakykim, žmonių gyvenimai turėjo tikrai daug išbandymų ir sakykim, tarybų Lietuvos valdžia ir lageriai ir karas ir daug kitų nelaimių, kurios neišvengiamai siejasi su žmonių gyvenimu. Mums daugiau įdomu parodyti vėlgi, kaip kiekvienas asmuo, kiekvienas tas šimtametis su tais iššūkiais susidorojo pats, ką jis atrado, ko jis neteko galbūt, kaip jis prisitaikė prie jų, kaip jis išgyveno visą tai galų gale. Ir aš nebejoju, kad vėlgi tų įdomybių ir tų vingių istorijose mes atrasim tokių įdomių, kad nuraus stogą visiems.
net nebejoju, nes per šimtą metų patirčių tikrai sukaupti galima ir sukaupę žmonės labai labai daug. Tai šiandien, Mariau, dėkojame Jums už pokalbį, linkime sėkmės įgyvendinant ir šį projektą ir darbuojantis Jūsų prasmingoje veikloje. Gražios dienos ir sėkmės Jums.
Ačiū Jums labai.
Kalbėjome su projekto iniciatoriumi, sidabrinės linijos įgyvendintoju Mariumi Čiželiu.
Tarp kabučių.